ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ጅምር ድሓር ኣብ መቐለ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መሪሕነት እቲ ክልል ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣጋጢምዎ ዝፀንሐ ፈተና ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ክፉእ ግዜ ኣንጻር ወረርቲ ገጢምካ ንምስጋር ከቢድ ዓወት ምምፃእ ፀልማት መሲሉ ዝተረእየሉ እዋን ነይሩ ኢሉ ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መደረኦም ብውዲትን ብዘይሕጋዊ መገድን ብሓይሊ መልጢ ይገዝእ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ታሪካውን ሕጋውን መረፃ ዝተጣየሸ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈልጥን ኣይቅበልን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰልዐ ዝግብኦ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ኣገልግሎታትን ካልኦት ረብሓታትን ከይረክብ ብሓይልን ካልኦት ሸርሕታትን ብምክልካል ህዝብናን መንግስትናን ንክዳኸሙ ዝፈፀሞም ማእለያ ዘይብሎም እከይ ተግባራት ኣይዕገቦን ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ንግስና ቀትሪ ሕልሙ ንምርግጋፅ ሃቂኑ ምስ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ተስፋፋሕቲ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ናይ ጥፋት ሓይልታትን ዝበልዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ሉዓላዊነት ህዝቢ ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ሂቡ ኣብ ታሪክ ህዝብታት ድማ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ክህደት ፈፂሙ ኢሎም ኣብ መኽፈቲ መደረኦም ብቐንዱ ካርታ ትግራይ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ንምስዋር ዘርኢ ንምጽናት እቶም ወረርቲ ኣብ ኢዶም ንዝነበረ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትን ከምኡ ውን ካብ ጐይቶቶም ዝሓርጐትዎ ናይ ጥፍኣት ሓገዛትን ኣዋዲዶም ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ተመሓሒሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተኸታተልቲ ዝኾኑ ከበርቲ ወረራት ብዘይምቁራጽ ኣካይዶም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ንሶም ወሲኾም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ይፍጸም እዩ ኢልካ ክትሓስፎ ሲትረፍ ክሕለም እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ኣረመንያዊ ግፍዕታት ብምፍጸም እንኮላይ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘደንገጸ ተግባራት ፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣጽዒቦም።
ህዝቢ ትግራይ ብመሪር ነዊሕ ንቃብ ቃልሲ ብደሙን ዕፅምቱን ዘረጋገጾም መስል ዓርሰ ውሳነ ዓርሰ ምሕደርኡን ክምንጥሉ መንነቱን ብሔራዊ ክብሩን ድሂሶም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብፅፍሩን ረሃፁን ዝትረዮ ሃብቲ ንብረትን መንዚዖም ኣቃፂሎምን ኣባላሽዮምን ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪ ተመሊሱ ግዳይ ምሕር ድኽነት ኮይኑ ብጥሜትን ሕማምን ንክሃልቕ ካብዚ ክፉእ ትምኒት እዚ ብኣጋጣሚ ዘምለጠ ድማ ፋሕጭር ንጋሒሉ ንክስደድ ዘይኩዓትዎ ውድጓር ኣይነበረን።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘረብዎም ፈተውትና ደገፍትን መጻምድናን ከም ዝዕዘብዎ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዮ እምበር ምርጫና ኣይነበረን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ኣብዚ ህዝባዊ ኩናት ኩለ መዳያዊ መስዋእቲ ንክንከፍል ዝተገደድና ከም ህዝቢ ንኸጥፍኡና ንዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ሲትረፍ ብቓልስና ንዘረጋገጽናዮ መሰላት ንክሸራርፉ ንዝህቅኑን ዝፍትኑን ክንምክት ስለ ዝግባእ ኢሎም ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ በሉ ንሶም።
ኣብዚ ንፈታውን ጸላእን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ወራር እንትርፊ መኪቱ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱ ምርጋጽ ዝኾነ በደልን ግፍዕን ናይ ምፅዋር ልምዲ የብሉን። ነዚ እውን ህዝብና ብግፍዕታት ፀላእትና ዝበለፀ ሓሪኑ ናብ ቃል ሰኣት እዩ ንደመኛ ፀላእቱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደኩዓኩዓ ዘበሎም የብሎምን ዘሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ብዛዕባ ይፅበዮ ዘሎ ከበርትን በዳህትን መደባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሃገረ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ውጊእ ዓለም ዘጋጠመ ዓንወትን ብድሆታትን ዕድላትን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ተዛረቡ።
ኣብ ካልኣይ ውጊእ ዓለም ኩሉ ዓይነት መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትካላትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒዋ ዝነበረት ጀርመን ኣተሓሳስባ ህዝባ ኣብ ቆርዓ ፍልጠትን ክእለትን መሊኡ ስለ ዘይጠፍአ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብፃዕሪ ህዝባ ዳግማይ ታኒፃ ሎሚ ራብዓይ ደረጃ ብርኪ ኢኮኖሚያዊ ዓለምና ኮይና ንኣውሮጳ ትመርሕ ኣላ። ህዝቢ ትግራይ እውን ፀላእቱ ሙሉእ ብሙሉእ ሓመድ ድበ ምስ ከደነ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ኣዋዲዱ ትግራይና ምፅፍሩ ፍልጠቱን ክእለቱን ብምህናፅ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ብራኸብ ከም ዘብፅሓ ኣየጠራጥርን።
ንቐጻሊ እውን ንህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝመልሶ ምድራዊ ሓይሊ ፈፂሙ ኣይክህሉን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዝጎድልዎ ነገራት ኣለልዩ ቀልጢፉ ኣስተኻኺሉን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንቕድሚት ምስጓሙ ኣይቐርን። እዚ ቓል እዚ ከም እንትግብሮ ንፈታውን ጸላእን ክንገልጽ ንፈት በሉ። ናይ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራስን መደባት መዓንጣና ኣስጢምና ብምስራሕ መጠናውን ዓይነታውን ሕብረተሰባዊ ለውጢ ብምምዝጋብ ካልእ ሓድሽ ታሪክ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም።